การเริ่มต้นค่ะธุรกิจกันวันนี้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนยังไม่จบลงง่ายๆนะคะเมื่อทีมเจรจาการค้าระหว่าง2มหาอำนาจยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส1ได้หลังการหารืออย่างเข้มข้นเมื่อเดือนที่แล้วนะคะทาง Wall Street Journal รายงานว่าจีนยังลังเลที่จะระบุปริมาณสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าจากสหรัฐในข้อตกลงเฟส1นี้จากเดิมที่จีนเห็นชอบที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ตามการยืนยันของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วขณะเดียวกันสหรัฐต้องการความชัดเจนจากจีนในประเด็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการยุติการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยีของรัฐบาลจีนส่วนประเด็นขัดแย้งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจีนต้องการให้เริ่มลดภาษีนำเข้าระหว่างกันในข้อตกลงการค้าเฟส1นี้ในขณะที่สหรัฐนั้นยังเห็นต่างออกไปค่ะไปต่อกันที่ประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนี้แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะมีทิศทางที่แย่ลงก็ตามนะคะนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นกล่าวต่อคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของรัฐสภาสหรัฐโดยยืนยันว่าเศรษฐกิจอเมริกันยังมีสัญญาณเชิงบวกอยู่บ้างแต่ยังมีความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแต่ถึงกระนั้นธนาคารกลางสหรัฐยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายในตอนนี้ค่ะท่าทีของประธานเฟดสนับสนุนการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจที่ประเมินว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปแต่จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในปีหน้าตลอดทั้งปีนี้เฟดปรับลดดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วถึง3ครั้งนะคะและครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ในกรอบ 1.5% ถึง 1.75% ค่ะไปกันที่ Facebook ได้สั่งลบบัญชีปลอมหลายพันล้านบัญชีรวมทั้งลบเนื้อหารุนแรงบน Facebook นับล้านชิ้นออกไปตามรายงานล่าสุดที่เปิดเผยเมื่อวันพุธนะคะโดย Facebook ระบุว่าได้ลบบัญชีปลอมราว 5,400 ล้านบัญชีซึ่งพบว่าเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ในปีนี้จากเมื่อปีที่แล้ว Facebook ลบบัญชีปลอมไปราว 1,550 ล้านบัญชีใน Facebook และปีนี้เป็นปีแรกที่ Facebook เข้าไปจัดการลบบัญชีปลอมใน Instagram นอกจากนี้ Facebook ยังลบโพสต์ที่มีเนื้อหาเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อของหน่วยก่อการร้ายได้มากถึง 98% ตลอด2ไตรมาสที่ผ่านมาและยังลบโพสต์ 11,600,000 โพสต์ที่มีภาพเปลือยเด็กและเนื้อหาลามกอนาจารกับเด็กบน Facebook และลบเนื้อหาในลักษณะเดียวกันอีก 754,000 ชิ้นใน Instagram ด้วยนี่ถือเป็นความพยายามครั้งใหญ่ในการปราบปรามเนื้อหาลามกอนาจารเด็กในแพลตฟอร์มทั้งหมดของ Facebookแต่ทางสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI มองว่ายังมีช่องโหว่จากมาตรการความเป็นส่วนตัวของ Facebook ในช่องทางอื่นๆอย่าง Facebook Messenger และ WhatsApp ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามเนื้อหาลามกอนาจารและการใช้ความรุนแรงต่อเด็กได้ค่ะส่งท้ายกันที่ Nike ลาขาดจากการวางจำหน่ายรองเท้าและเครื่องแต่งกายบนเว็บไซต์ Amazon นะคะโดยการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเมื่อนายจอห์นโดนาโฮลอดีต CEO ของ eBay e-commerce รายใหญ่อีกแห่งในอเมริกาจะเข้ามารับหน้าที่ CEO คนใหม่ของ Nike ในปีหน้าและเตรียมรุกตลาดดิจิทัลที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของ Nike และแอปพลิเคชันมากมายที่มีอยู่ในมือ Nike เป็นหนึ่งในบริษัทเครื่องกีฬาที่จับมือกับ Amazon ทำโครงการนำร่องเมื่อปีคริสตศักราช2017โดยวางจำหน่ายรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬาผ่านเว็บไซต์ Amazon ก่อนที่จะเริ่มลดประเภทสินค้าลงเรื่อยๆด้านแบรนดี้โคนิกนักวิเคราะห์การตลาดจาก Jefferies มองว่าการเคลื่อนไหวของ Nike จะเป็นคลื่นลูกแรกที่ทำให้แบรนด์แฟชั่นอื่นๆเห็นว่าจุดเด่นของการส่งสินค้ารวดเร็วของ Amazon นั้นไม่ใช่คำตอบและแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากพอจะสามารถขับเคลื่อนผ่านช่องทางค้าปลีกออนไลน์ได้ยั่งยืนกว่าและทำกำไรมากกว่ารวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงแบรนด์ได้มากกว่าค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington